Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su događaji dana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u dvodnevnoj zvaničnoj poseti Hrvatskoj. Među glavnim temama razgovora sa hrvatskom predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović, problem nestalih lica, položaj manjina, granica na Dunavu.
Sve što može da pomogne pronalaženju nestalih lica, sve ćemo da pronađemo i da pomognemo. Dakle, najotvorenije i mislim da ćemo imati značajnih pomaka u narednom periodu.
Naša je obveza kao predsjednika nalaziti se, razgovarati, nalaziti one dodirne točke.
U novostima dana beležimo i posjet u Beogradu vicekancelara Austrije Heinza Strachea sa zvaničnicima, između ostalog razgovara o eurointegracijama i situaciji u regionu. Pronađene dve crne kutije iz ruskog aviona koji se juče srušio nedaleko od Moskve. Institut za fiziku postao prvi domaći institut od nacionalnog značaja. Porodica, kolege i poštovaoci oprostili se od Nebojše Glogovca. Sutra oblačno sa kišom i snegom, jutarnja temperatura od minus 4 do 1, dnevna od 1 do 8 stepeni. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u dvodnevnoj zvaničnoj poseti Hrvatskoj na poziv predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović. Posle svečanog dočeka, predsjednik Vučić i predsjednica Grabar-Kitarović razgovarali su iza zatvorenih vrata, a potom se obratili medijima. Najviše reči bilo je o pitanju nestalih lica, položaju manjina, rješenju granice na Dunavu. Posetu predsjednika Vučića Hrvatskoj prati naša Nevena Kostadinović, koja je u Zagrebu.
Uz najviše državne počasti, intoniranje himni dveju zemalja, bele pahulje, crveni tepih i počasnu gardu, predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću ispred ureda predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović priređen je svečani doček. Grabar-Kitarović i Vučić razgovarali su nešto više od sat vremena, a u prvom obraćanju medijima konstatovali su da će Srbija i Hrvatska morati da imaju bolje odnose u budućnosti. Predsjednica Hrvatske kaže da je poseta pripremana mesecima i da je sa srpskim kolegom razgovarala o svim otvorenim pitanjima, imajući u vidu koliko su međusobni odnosi opterećeni prošlošću.
Nažalost, ta bremenita povijest još uvijek nam priječi da bismo odnose između država nazvali prijateljskima, ali naša je obveza kao predsjednika koji smo izravno izabrani voljom naših birača, naših državljana, nalaziti se, razgovarati, nalaziti one dodirne točke, rješavati ono što nas razdvaja, ali naravno pronalaziti i put u budućnost koji će osigurati i sigurnost i blagostanje i hrvatskome narodu i srpskome narodu i jednoj i drugoj državi.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ističe da se srpska i hrvatska strana gotovo ni u čemu ne slažu o prošlosti, ali da u budućnosti nemaju suprotstavljene interese. Kad je reč o verbalnom ratu koji se često vodi na relaciji Zagreb-Beograd, obećava spuštanje lopte sa srpske strane.
Mi ćemo u narednih 100 dana pokušati da promenimo atmosferu i da pokažemo i ljudima u Hrvatskoj da s naše strane mogu da postoje drugačiji odgovori i svi državni funkcioneri, svi državni zvaničnici imaće obavezu da ni na koji način ne uvrede ne samo hrvatske zvaničnike, već da se ponašaju odgovorno i da pokušaju i da rade sve što je u njihovoj moći, da imamo najbolje moguće odnose sa Hrvatskom. Smatram da je to veoma važno, neko bi rekao to vam je inače posao, pa jeste, samo što to teško da je bio slučaj sa obe strane.
Srbiju i Hrvatsku deli i granica na Dunavu, oko koje se dve strane spore, pošto se Hrvatska poziva na katastarske knjige, a Srbija na zakon. Grabar-Kitarović iznela je predlog kako da se to otvoreno pitanje reši.
Naša je preporuka našim vladama da nastavimo o tome pregovarati bilateralno još sljedeće dvije godine u duhu međusobnog prijateljstva, poštovanja povelje Ujedinjenih naroda, načela međunarodnog prava, a ukoliko se u tom razdoblju ne dogovorimo o graničnim pitanjima, da se onda dogovorimo o izlasku pred međunarodno pravosudno tijelo.
Razgovaralo se i o položaju manjina i šta Beograd može da uradi za hrvatsku manjinu u Srbiji, ali i Zagreb za srpsku zajednicu u Hrvatskoj. Vučić je podsjetio da je posle subotičke deklaracije koju su dvoje zvaničnika potpisali u junu 2016. rešeno pitanje asfaltiranja u Subotici i Tavankutu muzičkog odjeljenja u Bačkom Monoštoru, pitanje kuće Bana Jelačića. Hrvatska koleginica obećala je da će sve učiniti kako bi srpska domaćinstva u ruralnim krajevima Hrvatske dobila struju i vodu. Najbolnije pitanje, međutim, bilo je pitanje nestalih. Uz najavu da će sljedeće nedelje primiti članove udruženja nestalih iz Hrvatske, Vučić je prisutnima pokazao dokumentaciju o rođenim, venčanim i umrlim Srbima na području Bora.
Neću da govorim šta sve mi očekujemo da dobijemo iz Lore i kako očekujemo drugačije presude, odnosno da bude isti aršin prema Hrvatima koji su činili zločine kao i prema Srbima. Dakle, sve što može da pomogne pronalaženju nestalih lica, sve ćemo da pronađemo i da pomognemo. Dakle, najotvorenije, i mislim da ćemo imati značajnih pomaka u narednom periodu. Gotovo sam uveren u to. I nemam problem sa tim da gde mi kažete da je ubijeno 200 Hrvata, da je počinjen zločin, da kažem da je počinjen zločin. Kao što se nadam da niko nema problema da tamo gde su ubijeni Srbi, da kaže da je počinjen težak zločin.
Predsjednik Srbije osvrnuo se i na proteste koje su organizovalo Udruženja veterana i udovica Domovinskog rata, kao i uvrede koje su mu uputili pojedini demonstranti.
Ovde me gospođa Grabar-Kitarović na veoma pristojan, dobar i gostoprimljiv način dočekala. Rekli su mi da ima nekoliko stotina ljudi na raznim nekim protestima širom grada. To je njihov posao u demokratiji, to tako funkcioniše.
Predsjednica Hrvatske kaže da neće dozvoliti govor mržnje.
Ukoliko neko doživljava da treba izraziti svoje mišljenje, onda to treba biti na kulturan, prihvatljiv način i da ne dolazi do ekscesa i bilo kakvih ispada ili narušavanja javnog reda ili mira.
Protesti su inače protekli bez većih incidenata, a zagrebačka policija je privela jednu osobu zbog neprimerenog transparenta. Predsjednik Srbije sa Pantovčaka otišao je u Banske dvore, gde ima sastanak s premijerom Andrejem Plenkovićem, a potom i u Sabor. Ekonomska saradnja tema je Hrvatsko-srpskog poslovnog foruma, koji se održava u Hrvatskoj privrednoj komori od 16 sati, a prvog dana posete planirano je i da se Vučić u sedištu Zagrebačko-Ljubljanske mitropolije sastane s mladim Srbima. Kao posebno značajan razgovor najavio je susret s kardinalom Božanićem, najvišim predstavnikom katoličke crkve u Hrvatskoj.
Iz Zagreba se javila naša Nevena Kostadinović, a komentarišući posetu Aleksandra Vučića Hrvatskoj, predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić je izjavila da je predsjednik Vučić još jednom pružio ruku i otišao u Zagreb, iako je njegovoj poseti prethodila, kako je rekla, atmosfera neverovatna za jednu članicu Evropske unije. Kaže da od posete ne očekuje velike rezultate, ali da je dobro da se dijalog nastavi.
Srbija spušta loptu i Srbija svaki put pruža ruku. Niko više nije uložio u hrvatsku nacionalnu manjinu u Srbiji nego prethodna vlada pod Aleksandrom Vučićem. Ali to izgleda valjda nije važno. Dakle, ja očekujem da se dijalog nastavi. U ovom trenutku, nažalost, ne čini mi se da imamo dijalog. U ovom trenutku imamo Srbiju koja pruža ruku, koja je otvorena za dijalog i koja sa druge strane ne čuje baš da smo na dijalog spremni.
Poseta predsjednika Vučića Hrvatskoj prati se i u Briselu. Evropska komisija pozdravlja ovaj događaj. Portparolka Maja Kocijančić je istakla da je svaki korak u pravcu poboljšanja dobrosusedskih odnosa i saradnje na Zapadnom Balkanu dobrodošao.
Kao što znate, važnost dobrosusedskih odnosa i saradnje u regionu je od ekstremne važnosti. To je naglašeno i u strategiji za Zapadni Balkan. Svi koraci koji vode ka poboljšanju u tim oblastima su posebno dobrodošli. Kao što znate, krajem februara predsjednik komisije Jean-Claude Juncker posjetit će Zapadni Balkan i svih 6 partnera, završavajući svoju turneju u Sofiji.
O poseti predsjednika Vučića opširno izveštavaju i mediji u regionu.
Sarajevski portal Kliks navodi da je Vučić u Hrvatsku stigao vreme napetih odnosa između dveju zemalja, dodatno zaoštrenih izložbom o Jasenovcu, koje je Srbija nedavno otvorila u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku. Crnogorski mediji prenose da su u Zagrebu održani protesti zbog posete srpskog predsjednika i makedonski mediji posvećuju pažnju poseti predsjednika Vučića Hrvatskoj.
Sastanke predsjednika Vučića sa zvaničnicima u Hrvatskoj i njegove poseti pratit ćemo i u narednim informativnim emisijama, a pre odlaska u Zagreb predsjednik Srbije u Beogradu je razgovarao sa potpredsjednikom austrijske vlade Heinz Christianom Stracheom. Teme razgovora bile su bilateralni odnosi, posebno ekonomska saradnja. Bilo je reči i o evrointegracijama Srbije i podršci Austrije na evropskom putu. Austrijski vicekancelar sastao se i sa premijerkom Anom Brnabić.
Premijerka istakla da Srbija izuzetno ceni više puta ponovljen stav da je integracija Zapadnog Balkana u Evropsku uniju jedan od spoljno-političkih prioriteta Beča. Strah je rekao da Austrija podržava nastavak dijaloga Beograda i Prištine i očekuje da će obe strane primjenjivati briselski sporazum.
Austrijski vicekancelar razgovarao je i sa šefom diplomatije Ivicom Dačićem. Austrija je priznala nezavisnost Kosova, ali jednostrana rješenja nisu dugoročna, tako da je neophodan dijalog između Beograda i Prištine, rekao je Strahe. Izveštava Nataša Ćimović.
Austrijski vicekancelar Heinz Christian Strahe ostaje pri stavu koji je izneo i ima, kaže, razumevanje za Srbiju i položaj Srba na Kosovu.
Kosovo je pravno deo Srbije, a i po rezoluciji 1244 Ujedinjenih nacija. Srbija vidi tu teritoriju u svom sastavu. Austrija je međutim priznala nezavisnost Kosova i to je realnost. Ali je isto tako realnost da je od 193 članice Ujedinjenih nacija nezavisnost Kosova priznalo 105 država. To dokazuje da politički status Kosova nije konačno rešen. Ništa ne može da funkcioniše jednostrano, te je zato potrebno da Beograd i Priština traže kompromis i dugoročno rešenje koje će uvažiti potrebe i Beograda i Prištine.
Strahe je podsjetio da je ranije, dok nije bio član vlade, kritikovao odluku Austrije da proglasi nezavisnost Kosova. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić mu se zahvalio što takvih stavova ni danas nije odstupio, iako trpi kritike.
Ma svaka ti čast, Strahe. Oni koji zameraju Strahiju da njegovim izjavama podriva stabilnost, zaboravljaju da su oni narušili naše granice prvo. Pa oni su podrili stabilnost Balkana time što su priznali Kosovo. I sad on podriva stabilnost Balkana time što kaže da sever Kosova ima pravo na samoopredeljenje. Pa ko je ikada rekao da albanska manjina ima pravo na samoopredeljenje? Pa čekajte, jer Srbi kad postanu većina u nekom delu Austrije će moći da imaju pravo na samoopredeljenje. Ili Turci. A nemojte tako da ta pravila važe samo za Srbe.
Prema Dačićevim rečima, Srbija je svesna da je Austrija priznala Kosovo, ali sa druge strane očekuje da ima razumevanja za naš stav da to pitanje nije završeno i da se mora pronaći kompromis. Kosovski mediji su inače objavili da Beograd, Priština i Tirana vode pregovore o razmeni teritorija. Dačić to demantuje i kaže da su te vesti za njihovu unutrašnju upotrebu.
Mi smo sinoć to analizirali na večeri na kojoj je bio delimično prisutan i predsjednik Vučić pre njegovog odlaska u Hrvatsku, pa smo se malo i našalili da, eto, vicekancelar Austrije je svojom izjavom pokrenuo odmah ovaj proces koji je u novinama toliko daleko odmakao da je maltene sve već rešeno.
Odmah po završenoj konferenciji ministra Dačića i austrijskog vicekancelara Strahe oglasila se ministarka inostranih poslova Austrije Karin Kneisel, rekavši da je priznanje nezavisnosti Kosova od strane zvaničnog Beča nepovratno. Kneisel je međutim podsjetila i da međunarodni status Kosova u okviru Evropske unije nije u potpunosti rešen.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić i francuski ambasador u Srbiji Frederik Mondoloni složili su se da postoji pozitivan trend u bilateralnim odnosima i izrazili nadu da je posle susreta predsjednika Aleksandra Vučića i Emanuela Makrona pred francusko-srpskim odnosima velika budućnost. Đurić je ambasadora Mondoloni upoznao sa tokom dijaloga Beograda i Prištine, istakavši da je Beograd uglavnom ispunio sve obaveze, dok Priština, skoro 5 godina od potpisivanja briselskog sporazuma, nije ni počela da sprovodi dogovor o formiranju zajednice srpskih opština.
Vesti iz sveta. Dve crne kutije iz aviona Antonov 148, koji se juče srušio nedaleko od Moskve, prilično su oštećene, ali je dekodiranje verovatno moguće, rekao je izvor u Međudržavnom vazduhoplovnom komitetu. Ruski istražni komitet saopštio je da nema oštećenja unutar aviona i da se eksplozija dogodila kada je letelica udarila u zemlju, preneo je TAS. U nesreći je poginulo 65 putnika i 6 članova posade.
U moskovskom hotelu Kosmos izbio je požar, zbog čega je evakuisano 230 ljudi, javljaju ruski mediji. Požar je izbio na 15. spratu hotela, ali je ubrzo stavljen pod kontrolu i niko nije povređen.
Najmanje jedna osoba je poginula, 22 su povređene u sudaru dva voza na jugoistoku Austrije, saopštila je policija. Među povređenima je i troje dece, objavila je policija na zvaničnom Twitter nalogu. Prilikom sudara nekoliko vagona je izletelo iz šina. Uzrok sudara za sada nije poznat.
Bivši predsjednik Gruzije Mihajl Saakašvili, koji je lider ukrajinskog opozicionog pokreta Novih snaga priveden je u Kijevu, potvrdila je njegova portparolka za TAS. Ona je rekla da je Sakašvili otet iz restorana nedaleko od prostorija stranke i dodala da su ljudi koji su ga priveli bili u maskiranim uniformama i nisu se predstavili.
Šef turske diplomatije Mevlut Çavuşoğlu kritikovao je Sjedinjene Američke Države i istakao da američka vojska u Siriji namjerno usporava borbu protiv ekstremista takozvane Islamske Države uz izgovor da se ne prekinu odnosi sa Kurdima u Siriji. Çavuşoğlu ističe da su odnosi između Turske i Amerike u kritičnoj fazi i da Washington treba da preduzme konkretne korake kako bi povratio poverenje Turske. 15 časova i 16 minuta, u nastavku emisije ponovo vesti i događaji iz naše zemlje.
U pogonu tople valjaonice Železare Smederevo poginuo je radnik za vreme treće smene. Nesreća se dogodila rano jutros oko 5 časova i 30 minuta, kada je na njega prema nezvaničnim informacijama pao kotur lima, dok je radio na japanskim akazama. Uviđaj u toku.
Internat i zgradu vojne gimnazije, zgradu u kojoj se izvodi nastava, danas su obišli premijerka Ana Brnabić i ministar odbrane Aleksandar Vulin. U internatu ove gimnazije počelo je renoviranje učeničkih soba i zajedničkih prostorija, a radovi su vredni 30 miliona dinara. Izveštava Đurđica Dragaš.
Vanja Stević i Nikola Jović učenici su četvrte godine vojne gimnazije. Isto toliko godina proveli su u internatu te škole i iako nemaju veće primedbe na dosadašnji smer, raduju se što će njihovi naslednici imati bolje uslove za život i rad.
Pa ja sam zadovoljna uslovima, mislim da će posle ovoga biti još bolji uslovi za život u internatu. Verovatno će promijeniti podove, sanitarne čvorove.
Mislim da imamo bolje uslove od drugih škola, naročito zbog toga što sam bio u posjeti kod drugara koji su u drugim internatima i video sam da ipak, iako je naš internat star, ima bolje uslove nego neki drugi internati. I nadam se da će sad biti još bolje uslove kada se ovo sve završi.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin kaže da je za rekonstrukciju internata izdvojeno 30 miliona dinara i da je reč o prvom većem ulaganju u taj objekat od kada je izgrađen pre 4 decenije.
Ova deca će raditi i učiti u najboljim mogućim uslovima. Ovo je prvo veliko ulaganje još od davne 78. godine. Zaslužili su da žive u mnogo boljim uslovima i evo možemo da kažemo da smo u stanju, da imamo odakle, da ovoj deci i svima onima koji su sistemu odbrane život učinimo mnogo bolji i na njihovo zadovoljstvo, ali i na ponos čitave naše zemlje.
Uz podsjećanje da je vojna gimnazija jedna od najboljih škola u zemlji, premijerka Ana Brnabić kaže da je vlada Srbije rešena da ulaže u obrazovanje, ali i u sektor bezbednosti.
Vreme je da im obezbedimo bolje uslove i obrazovanje je jedan od najvećih prioriteta ove vlade. Ali je važno i da sistemu odbrane kažemo hvala, kao što smo rekli, kroz povećanje plata, obezbeđivanje stanova. Tako smo došli do vojne gimnazije i rekonstrukcije vojne gimnazije i internata i vojne akademije, što sada sve počinje.
Dok je internat vojne gimnazije nešto novijeg datuma, zgrada u kojoj je smeštena sama škola izgrađena je još 1936. godine i također joj je neophodna rekonstrukcija. Procena čelnih ljudi vojne gimnazije je da je za renoviranje oba objekta neophodno oko 100 miliona dinara.
Jedna od najpoznatijih naučno-istraživačkih ustanova, Institut za fiziku, dobio je još jednu potvrdu kvaliteta rada. Postao je prvi institut od nacionalnog značaja za Srbiju. Opširnije Milka Babić.
U Institutu za fiziku radi oko 200 istraživača. To je samo 1% naučnika u našoj zemlji, ali oni stvaraju čak 10% naučne produkcije u Srbiji. To što Institut za fiziku sada ima status od nacionalnog značaja jeste važna vest za celu državu, tvrdi direktor instituta Aleksandar Bogojević.
Očekujete od Instituta za fiziku da bude izvrstan u nauci, on to jeste i novim statusom on neće ništa više to da bude nego što jeste. Ono zašto smo se mi zalagali i što smo sada dobili je da možemo da razvijamo druge komponente. Druga komponenta je čemu sve to služi za državu. Da li neko želi ono što mi mislimo da mi možemo da radimo? Znači svakako mi se bavimo naukom, ali prosto vidimo da na mnogo načina to može da koristi društvo, a društvo to ne koristi. Često koriste strana društva, ne naša. Kad to krene, kad se zarula taj avion, ja sam sasvim siguran da će od toga imati institut koristi.
Institut za fiziku godinama daje značajan doprinos promovisanju nauke i zaslužio je poseban status, kaže ministar prosvete Mladen Šarčević.
O tome najbolje govori podatak da su oni u posljednjih nekoliko godina od 40 naših uglednih renomiranih istraživača vratili iz inostranstva u zemlju, da bi ovde nastavili svoj naučni rad i dali doprinos svojoj državi. Uz izazove odliva mozgova smatram da nema bolje potvrde kredibiliteta u međunarodnim okvirima od toga da se ovde vraćaju najbolji. I to nije jedinstven primjer, a mislim da ovaj institut povukao nogu.
Financijske koristi od novog statusa Institut za fiziku za sada nema, objašnjava državni sekretar u Ministarstvu prosvete Vladimir Popović.
Sadašnjim zakonom mi nemamo predviđeno nikakvo dodatno finansiranje za institut od nacionalnog značaja, ali s obzirom da pravimo novi model u kome će svaki institut imati zadatak da redefiniše svoju strategiju, svoju misiju, svoj razlog postojanja i tu strategiju ćemo mi kao ministarstvo potvrđivati, ovo će svakako automatski, možemo reći, dati wild kartu Institutu za fiziku u budućem finansiranju institucionalno.
Institut za fiziku osnovan je 1961. godine. Ima 25 laboratorija, 4 evropska centra izvrsnosti, 2 preduzeća i inovacioni centar.
Ovo su novosti dana. Mali akcionari tekstilne kompanije Beko obeležili su 15 godina od uvođenja stečaja u to preduzeće. Smatraju da su ispunjeni svi pravni uslovi za okončanje stečaja, posle čega bi sa državom mogli da podele preostali novac sa računa firme. Stečajni upravnik Mihajlo Koruga kaže da će akcionari dobiti novac čim se okončaju sudski sporovi. Ivan Jovanović.
Okupljanjem ispred zgrade vlade Srbije, radnici tekstilne kompanije Beko obeležili su 15 godina od uvođenja stečaja u to preduzeće. Na pisarnici vlade njihov dopis predala je pravna zastupnica Vesna Tatalović.
Mi dalje upozoravamo da Agencija za licenciranje stečajnih upravnika baš ne radi svoj posao kako treba. Očigledno se svi oni jako dobro pokrivaju, između ostalog i sami stečajni upravnici koji su do sada bili. Znači, nećemo da budemo saučesnici u takoj jednoj priči.
Sadašnji stečajni upravnik Beka, Mihajlo Koruga, izjavio je da svoj posao radi u skladu sa zakonom.
Beko sve vreme trajanja stečaja štitio interese stečajnih poverilaca koji je izmirio u polom iznosu, znači 100%. I u ovom trenutku sada imamo panicu koja bi sad trebala da reši pitanje viška deobne mase, odnosno da se na taj poseban način zaštite interesi vlasnika, odnosno u ovom slučaju akcionara.
Beko se sudi sa Ministarstvom odbrane koje tvrdi da je fabrika neovlašćeno prodala zemljište koje pripada tom ministarstvu.
Ta će se parnica pravosnažno okončati, ja se nadam do kraja marta 2018. godine, i od toga da li ćemo platiti, koliko ćemo platiti Ministarstvo odbrane, zavisi koliki će biti takozvani višak deobne mase. Sve to znači da je ovaj postupak stečaja pri samom kraju.
Prema rečima pravne zastupnice malih akcionara Vesne Tatalović, spor sa Ministarstvom odbrane mogao je da se završi mnogo ranije.
Zadosnili i sa svojim potraživanjima. Sticam okolnosti, naš stečajni upravnik je to prenebregao, tako da se Bekov advokat, zastupnik, nije žalio na zastarlost. Tražimo i dalje naše pare. Ne tražimo da nam država ništa pogoni. Pritom od tih 30 miliona država ima 12 miliona eura, jer je 40% vlasnik kapitala.
Tekstilna kompanija Beko sa nešto preko 4000 akcionara u stečaju je od 2003. godine. U vreme pokretanja tog postupka zapošljavala je skoro 2000 radnika.
Izbori u Beogradu 2018.
U susret beogradskim izborima stranke koalicije i pokreti pozivaju građane da izađu na izbore 4. marta i glasaju o svojoj budućnosti. Kandidati obećavaju decentralizaciju i nove projekte. Hroniku pripremila Mirjana Nikolić.
Koalicija Da oslobodimo Beograd, DS, Nova, SDS i Zeleni predstavila je svoj tim, a kandidat te koalicije za gradonačelnika Beograda i predsednik Demokratske stranke Dragan Šutanovac rekao je na konvenciji u hali sportova da izbori 4. marta nisu samo za Beograd, već za celu Srbiju.
U ovoj borbi ćemo uspeti jer su promene uvek kretale iz Beograda. Tako će biti i sada. Neko će reći da je ovo grudva, ali ovo je grudva koja će pokrenuti lavinu. Lavinu za modernu i evropsku Srbiju koja mora da prekine začarani krug propadanja, zaostajanja, siromaštva i podela. Pred nama je šansa da Beograd bude prvi korak slobodne Srbije.
Gradonačelnik Beograda i kandidat sa liste Aleksandar Vučić Zato što volimo Beograd Siniša Mali prisustvovao je predstavljanju projekta po kojem će na mestu nekadašnje fabrike Beko na Dorćolu biti izgrađen poslovno-stambeni kompleks od 115.000 kvadrata.
Veliki broj lokacija u Beogradu je bio zapušten dugi niz godina. Setimo se samo Rajićeve, Beograd na vodi, jedno najružnijih delova grada, danas je najveće gradilište u našem gradu. Za par nedelja kreće izgradnja i Belgrade Skyline projekta na početku Kneza Miloša ulice gde je nekada bio savezni MUP.
Kandidat za odbornika liste Dragan Đilas, Beograd odlučuje, ljudi pobeđuju, glumac Nikola Đuričko, poručio je mladima da ne traže izgovore, već da 4. marta izađu i glasaju.
Kažu, ne dopada mi se ponuda politička. To je sad kao da si na igranci i kažeš, pa nisu mi devojke nekako, nema ni jedna koja meni. Nemojte da drugi odlučuju o vašoj sudbini. Meni kad neko kaže, znaš, evo, Dragan je bio, kaže, gradonačelnik i sad ti hoćeš opet. Da.
Srpska radikalna stranka obeležila je danas stranačku slavu. Predsjednik stranke Vojislav Šešelj istakao je tom prilikom da srpski radikali, boreći se za vlast, nikada, kaže, nisu odustali od ideoloških i političkih principa.
Tako se nadam i na predstojećim gradskim izborima da će nam narod ukazati poverenje, da učestvujemo u vlasti, a na nama je onda da opravdamo to narodno poverenje, da budemo dostojni narodne volje.
Predsjednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma rekao je pred građanima Mladenovca da se koalicija njegove stranke i SPS-a zalaže za decentralizaciju Beograda.
Da veća prava imaju beogradske opštine kao što je Mladenovac, Lazarevac, Obrenovac, jer iz Knez Mihajlove uopšte se ne vidi Mladenovac. U Srbiji postoji politička stabilnost. Nikada nismo bili popularni u međunarodnim odnosima. Ali to mora da koriste predsjednici opština i da sami stvore uslove za dolazak investitora.
Prvi na listi Dosta je bilo i Dveri, Vojin Biljić, prokomentarisao je odluku Gradske izborne komisije da našim građanima koji borave u inostranstvu ne omogući da glasaju na predstojećim beogradskim izborima.
Od Gradske izborne komisije smo dobili besmislen odgovor da tako nešto nikada ranije nisu radili. Iako se u toku cele godine borimo za poštovanje izborne volje građana i u tom smislu podnosimo veliki broj zakonskih predloga i inicijativa, obično dobijamo sličan, besmislen odgovor koji se poziva na lošu praksu. E baš zato su potrebne promjene, baš zato da ovi odu, a da se oni ne vrate.
Izložba karikatura Predraga Koraksića Koraksa, koju je ispred Skupštine grada postavila inicijativa Ne davimo Beograd, išarana je sprejom, a po karikaturama je ispisano Stop Sorošu. Inače, inicijativa je u četvrtak izložbom počela kampanju za beogradske izbore i kažu da će postavka ispred Skupštine grada ostati do 25. februara.
Izbori u Beogradu 2018.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda.
Pre 76 godina na današnji dan organizovano je bekstvo 105 logoraša iz nacističkog logora na Crvenom krstu u Nišu. U memorijalnom kompleksu 12. februar obeležen je taj dan, a Narodni muzej u Nišu otvara novu izložbenu postavku.
Porodica, kolege i građani oprostili su se od glumca Nebojše Glogovca koji je preminuo u petak u 49. godini. Slavni glumac sahranjen je u aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu, a prethodno je u Jugoslavenskom dramskom pozorištu održana komemoracija. Tanja Živković.
Na velikoj sceni JDP-a u ćošku suza od belih orhideja i ruža, na platnu velika fotografija Nebojše Glogovca u beloj košulji i crnom sakou, a na bini ceo ansambl pozorišta okrenut ka njemu. Publika je popunila i ceo hol pozorišta, sve među redove i stepenice i 15-minutnim burnim aplauzom odale počast Nebojši Glogovcu uz povike, pesmu Gabi Novak, Pamtim samo sretne dane i suze. Takav je bio kraj, a početak uz Glogovčevu posljednju ulogu u matičnom pozorištu Hamlet.
Šta bi radio taj da ima pobude, povode za bol kao ja? Preplavio bi ovu scenu suzama.
Svi koji su govorili o velikom glumcu složili su se u nekoliko stvari. Večiti, mršavi dečak, kovrđave kose, iskren, snažan, neponovljiv. Pozorišni reditelj Dejan Mijač upoznao ga je kao mladića sa velikim očekivanjem i nestrpljenjem.
On je imao šta da kaže. I on je to na moje oči svakim danom sve više potvrđivao i njegovom rastu čini mi se nije bilo kraja.
Zamišljao sam da je život kao film i da možeš da ga vratiš i da ga zaustaviš kad hoćeš i onda da okreneš odande gdje si stao.
Posle inserta iz filma Klopka, reditelj Srdan Golubović.
Naš nedostižni heroj istine je svakako bio jedan od najboljih glumaca koji su ikada stali na ovu scenu. Za mene, on je uvek bio najbolji glumac na svetu. I to će uvek da bude. Zbogom Glogi, zbogom heroj istine, zbogom najtalentovaniji prijatelj.
U ime glumaca iz klase koji su stajali na sceni, govorili su Vojin Ćetković i Nataša Ninković.
Pokazao si nam kako se može biti direktan i oštar, a tanan, pošten i jednom rečju svoj. Putuj, Vojvodo naš, i sa anđelima mi budi.
Kokeru, draga moja keru, reci mi nežno,
Nebojša Glogovac sahranjen je u Aleji zaslušnih građana na Novom groblju u Beogradu.
Čuli ste još jedno podsjećanje na veliku karijeru Nebojše Glogovca, a u novostima dana do kraja emisije jedna vest iz sporta i prognoza vremena. Veleslalom na zimskim olimpijskim igrama u Pjongčangu, na kome je trebalo da nastupi najbolja srpska skijašica Nevene Gnjatović, odložen je zbog loših vremenskih uslova. Organizatori igara u Južnoj Koreji odlučili su da zbog snažnog vetra pomere veleslalom za sutra. Kod nas 9 stepeni u Nišu, Somboru 5, Novi Sad i Beograd 6, Kopaonik minus 3 i stiže nam sneg, prognoza vremena za sutra.
Oblačno na severozapadu, zapadu i na planinama sa snegom, u ostalim predelima povremeno sa kišom i susnežicom. Popodne i uveče kiša će preći u sneg i u ostalim predelima. Jutarnja temperatura od minus 4 do 1, dnevna od 1 do 8, u Beogradu 3 stepena.
Današnje izdanje emisije Novosti danas su pripremili i realizovali urednik vesti Nera Celaković, tonski realizator Ivica Anđelković, spiker Miroslav Vujičić, producent Svetlana Stevanović, urednik i voditelj Nataša Rakitić. Ostanite uz naš program, sledi sportski žurnal.